Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, un šoreiz, protams, ka studijā es Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs Kaja Valleža, un šoreiz parunāsim par vietējo klubu basketbolu ar šķietam viskompetentāko cilvēku šajā jautājumā, vai ne, Mārs?
Jā, tā ir raidījuma vadītāja nemainīgi, bet raidījuma viesi kā katru nedēļu mums mainās, un šoreiz runāsim par pašmāju basketbolu, par vietējo līgu, gan par Latvijas basketbola līgu, kas ir pat noslēgusies pirms neilga laika ar VF Rīga kārtējo triumfu, 11. tituls jau viņiem, un gan par Latvijas basketbola līgas aktualitātēm, gan arī par plašākas Latvijas-Igaunijas basketbola līgas aktualitātēm sarunāsimies ar Latvijas basketbola līgu direktoru Salvi Mētru. Salvi, sveiks!
Sveiks! Sveiki, klausītāji!
Sezona visās līgās ir noslēgusies, bet tas līgu direktoram noteikti nenozīmē brīvdienas un laiskošanos kaut kur atpūtas krēslā, kādā zaļā laukumā ārpusē saulītē, vai darbs sākās jau nākamajā dienā pie jaunās sezonas, vai tomēr paguv atpūsties arī drusciņi?
Nebūtu nepaspēju, un noteikti primāri šobrīd arī ir jānoslēdz sezona, jānoslēdz administratīvās, kā saka, lietas, jāsaka, komunicē ar klubiem, klubu pārstāvjiem, jāizstāsta, jāprunājas par šo sezonu, jāizstāsta nākotnes plāni, un gribu ticēt, ka tad tuvākajās dienās mēs to izdarīsim ar visām trīs līgu pārstāvjiem, un tad mēs varēsim, kā saka, iet mazā tādā, neteiksim, atpūtā, bet tādā restartā, jā, un gatavoties jaunajai sezonai.
Tev šī bija pirmā sezona līgu direktora amatā, iepriekš Kristaps Janičēnuks pildīja šos pienākumus, viņš tagad ir Eurobasket 2025. gada turnīra direktors. Varbūt salīdzini, nu, kā tev pašam šķita, kāds būs šis darbs, šis amats, kad tu pieņēmi šo izaicinājumu un kā ir bijis realitātē, vai tavas ekspektācijas atšķīrās no tā, kā ir realitātē?
Noteikti manas ekspektācijas atšķīrās, un tajā pašā mirklī es noteikti milus paldies pateikšanam priekštecim Kristapam Janičēnukam, kurš tiešām man atstāja tādu ļoti patīkamu darba vidi, sakārtot un pāredzamu. Un noteikti katru dienu, īpaši sākumā, kad augustā sāku šo darbu, bija, kā saka, plecu pie pleca, blakus ar padomiem. Un mans tas uzdevums arī bija, kad nevajadzētu kaut ko sabojāt, vajadzētu sākumā iepazīt, jo tomēr esmu bijis basketbolā un loģiski, ka kaut kādu jaunu velosipēdu es neredzu, kā var izdomāt. Viņš noteikti tas arī nav jāizdara. Un tādēļ tās ekspektācijas bija tīri negaidīts uz to darba lauku, tādu uz apjomu. Jā, jo paši mēs zinām, lai līga organizētu, ir jābūt tiešām pietiekami, kas sakas, vienotām sadarbībām un klubu pārstāviem, jā, ar tiem pašiem mēdījiem, jā, ar to pašu mārketingu daļu, jā, ka tomēr mēs paši saprotam, ka cik liela sastāvdaļa šobrīd nozīmē mūsdien mārketingam. Un noteikti nākamais tāds primārais mans uzdevums bija sakārtot tiesnešu vidi, jo tiesnešu vidi tomēr bija tāda sašķelta pagājušo gadu vai iepriekšējos gadus, jau tas varbūt bija kaut kāds rezultāts. Tad man, teiksim tā, tas izdevās, izveidojām jaunu tiesnešu komisiju, un šis, tas lauks arī bija tas jaunums, ka tiešām tiesneši sevi attīsta. Paši mēs zinām, kādā līmenī tieši tiesā mūsu labākie tiesneši, un tajā pašā laikā mans uzdevums bija arī, lai šie, kā saka, tie mūsu galvenie tiesneši arī apmāca pārējos, jo mēs saskāros ar to, ka gan Nacionālā līgā, gan Reģionālā līgā tomēr tas tiesnešu daudums ir ļoti milzīgs, lai apkalpotu visas spēles. Nu, un tad pateicībā ar viņiem tiešām mēs esam tādu labu darbu izdarījuši arī attiecībā uz tiesnešiem.
Jā, un par tiesnešiem iepriekš arī no klubiem spēlētājiem ir dzirdēts, ka aizbrauc uz Igauniju, ir viens apmēram tiesāšanas stils. It kā viena un tā pati spēle, viena un tie paši noteikumi, bet interpretācijas katrā valstī tomēr nedaudz atšķirās. Vai šīs jaunās komitejas darbs bija arī organizēt kaut kādas kopīgas apmācības, lai abu valstu tiesnešiem būtu tā kā, nu, vairāk vai mazāk vienāda interpretācija par noteikumiem?
Jā, tieši tā, tas arī tika izdarīts, jo pirms tam arī nebija šī tāda, kā saka, kopīga atbildība par visu līgu. Ja? Un šajā brīdī gan Igaunijas puses tiesnešu asociācija, gan mūsu puses tiesnešu komisija ir savienoti un jau arī pildu darbu un tādu vienotu darbu. Un noteikti gribu milzīgu plusu teikt Latvijas puses tiesnešiem, ka tiešām Igaunijas pusē arī ir ļoti daudz ko mācīties no mums. Un es redzu, ka tiešām Latvijas-Igaunijas, kā saka, šis konteksts ar tiesnešiem noteikti uzlabos vēl straujāk savu darbu.
Bet no malas tā arī šķiet, ka tu ļoti organiski ienāci šajā amatā, vidē, un nu, laikam, nu, šķietam nekādu tādu ugunsgrēku nebija, kas bija jādzēš vai tādas īpaši liela problēma jautājumi jārisina, vai tiešām tā bija, vai tikai no malas tā izskatījās?
Tas noteikti no malas izskatījās, jo man tā ikdiena bija, atceramies mēs visi, kad vienu dienu mums uz galvas krīt sakārs smilts, nākamajā dienā aļecks sniegs. Jā, tad tā arī bija tomēr arī tās darba dienas tika pavadītas tādas, jo nu, basketbols no malas izstās, kā saka, it kā mierīgs ar pošām emocijām, ir uzvarētājs, ir zaudētājs, jā, bet tajā pašā laikā tomēr ap to uzvaru un ap to zaudējumu ir ļoti daudz tādas, kā saka, kompetences, kas vieno un kāds nav apmierināts ar to pašu tiesnešu darbu, jā, ar kaut kādām tur spēles situācijām, jā, un tad to nācās tiešām saskarties un risināt, un tāpēc varbūt priecājos, ka tas tika, kā saka, uz maniem pleciem uzlikts, tas tika atrisināts, un galā tad tā sezona, manuprāt, tiešām tika pavadīta diezgan veiksmīgi un tādu milzīgu tādu, kā saka, prieku un tādu pozitīvismu, ka tas viss ir vēl vairāk uzlabojams un noteikti darbi ir daudz, lai to visu izdarīt.
Tu biji tāds vidutājs vai tāds miera nesējis, jā? Strīdus karstumā, jā?
Nu, primāri jau es gribu teikt, ka es tāds vispār mierīgs cilvēks, un varbūt arī tos ugunsgrēks es māku, nevis māku, bet spēju varbūt nodzēst pēc iespējas ātrāk, un tas droši vien mūsu dzīvēs visiem ir svarīgi, lai tas neeskalējās kaut kur tālāk, un tad es gribētu ticēt, ka tas sanāca.
Tavs priekštecis, Kristaps Janičēnoks, tu pieminēji, ka tie pēdējie darbi šobrīd ir, iepriekšējās sezonās ir teicis, nu, kā ar to dalības mākslu ir, kā ir Latvijas komandām, kā ir šogad, ir vēl arī astes palikušas.
Jo, atceramies pagājušajā vai aizpagājušajā sezonā, tur pat tiesneši jau pieteica, jau sāka streiku. Protestēt, jā, jo tiesneši arī, nu, tiesnešu atalgojums tiek nodrošināts daļai no šīs dalības mākslas, ko iemaksā klubi.
Jā, tieši tā, tas nav noslēpums, jā, kad arī pagājušā sezonā, es teiktu godīgi, ka Kristaps tiešām arī veic to labo darbu un kaut kādā veidā to nesa un veda šos klubus uz šo prioritīvo veidu samaksāt līgas dalību. Jā, tad šogad es gribētu teikt, ka tas ir ticis tā kā maksāts tā kā raitāk nekā ir bijis, jā, bet, protams, redzot mūsu ekonomisko stāvu, ka tādu valstī klubiem nav viegli, mēs to visu saprotam, bet pretī mēs tomēr cenšamies klubus pārliecināt, ka šī dalības maksa, ko viņi veic, ir tiešām viena tikai daļa no visas līgas organizācijas. Un tomēr no līgas vadības nāk ļoti daudz bonusi, kas varētu klubus veicināt, laicīgāk samaksāt, un pēc tam arī mēs no kā līgas vadību varam viņam kaut kādā veidā atalgot.
Kas ir šie bonus, varbūt, ja tu vari atklāt?
Šie bonus ir noteikti pats tāds sāpīgākais un finansiāli dārgākais, tas ir televīzijas pārraides, tas ir tas primārais, un nākamais arī tiesnešu atalgojums kā tāds. Jo pieminēšu, kad tiesnešu atalgojums augstākai līgai šogad cēlās par 33%. Kas tiešām nav maz.
Trešdaļa, jā.
Trešdaļa, un tajā pašā laikā dalības maksa tika palielināta par 15%. Ja tā kā arī šeit ir tā, kā saka, kopīgā tā ķešiņa, tā ķeselīta naudas, ja, kad klubiem tas būtu jāveic, lai līga savu prestižu celtu, un tādā veidā arī tomēr atvieglot viņiem tos maksājumus, lai sezonas beigās nebūtu šīs problēmas, kaut kāds nesamaksātās astes vai nesamaksātie darbi, lai galā darbi iet uz priekšu.
Klau, apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā šo sezonu mums bija 7 komandas, tātad Rīgas Zeļi debitēja uzreiz augstākajā sabiedrībā, bija šī jaunā 7. Komanda, kas pievienojas apvienotajā līgai. Šis ir jautājums, ko mēs gadu no gada katru vasaru uzdodam līgu direktoriem, vai ir kāda jauna komanda no Latvijas, kas apsver iespējas spērt to nākamo solīt uz augšu no Nacionālās līgas, kāpt uz augšu un piedalīties augstākajā līgā.
Te varbūt par Jelgavu ir runa, kas jau šķiet vairākus gadus flirtē ap to, ka varētu, bet īsti laikam nav.
Un ir vēl vairākas komandas, kas kaut kur šādi ideja pavīdīgi pa brīdim.
Jā, nu tā flirtēšana notiek ikdienišķi un kā saka, X sezonas tas tiek, un protams, ka primāri tiek tā kā uzrunāts šīs saka, pilsētas jā, vai komandas, kas ir bijušas vēsturiski kaut kādā Latvijas basketbola līgas radarā vai bijusi uz kārtas. Tā šajā brīdī noteikti tā pati Jelgava, kas ir šogad izcīnījusi
Nacionālās līgas titulu.
Tieši tā, un tad tas tiek uzrunāts, bet šajā brīdī tiešām tā es teiktu, tā finansija, tā ekonomiskā situācija no LBL2 ja, uz augstāko līgu, kas Latvijas-Igaunijas līgā tiešām ir ļoti, ļoti liela tā atšķirība. Ja, un līdz ar to ar šī brīža tādu ērtu Nacionālās līgas finanses, tu vari forši izvilkt to sezonu, ja, bet, lai gribi kaut kur augstāk, tur nepietiek. Tur vismaz vajadzīgs 200%, kā saka, pienesums pie vispār esošās finanšu maka. Ja, un līdz ar to tās jaunās komandas es redzu, kad varētu būt gada vai divu gadu laikā. Noteikti kā vienu kandidātu es varētu pieminēt aizpagājušās sezonas finālistu Salaspili, pagājušā gada sudram medaļas izcīnījušo Nacionālā līgā.
Ja, viņi jau nesen nespēlēja reģionālajā līgā gadījumā.
Jā, tieši tā, aizpagājušā gada spēlēja reģionālajā. Mm.
Ja, viņi tas kāpums tāds ļoti mērtiecīgs.
Ļoti strauši, mērtiecīgs, un tajā pašā laikā tas lielākais plus, ko es redzu viņiem, ka tomēr ir arī apakšā bāze ar bērniem, ar jauniem treneriem, tiešām labiem treneriem, un kad noteikti Tas, ko es šogad sapratu, kad tie nākamie klubi, kas varētu pārstāvēt Latvijas-Igaunijas līgu, ir aptuveni Rīgas reģiona komandas. Mm. Mans pieminētās Salaspils, es ļoti gribētu ticēt Tukums, es gribētu mūsu pieminēto Jūrmalu pieminēt, Jelgavu satainojas Jelgavu, to pašu Jūrmalu un iespējams arī nākotnē Sigulu.
Jā, tāds krietns papildinājums teorētiski varētu būt augstākajai līgai, bet varbūt Rīgas Zeļu piemērs iedrošinās, ka tas ir izdarāms, jo tomēr tā ir komanda, kas principā tikai un vienīgi uz privātā sponsorējuma balstās.
Rīgas Zeļu noteikti ir absolūti fantastisks pienesums Latvijas basketbolam šajā sezonā, absolūti perfekts piemērs, kā ir jāstrādā. Tā kā es ļoti ceru ar viņu tādu ienākšanu līgā, kad pārējie klubi arī ir kaut kādā veidā guvuši savu motivāciju ja, un ir atraduši veidu vai atradīs veidu, kā strādāt un pie tās esošās situācijas izspiest to maksimumu.
Bet, nu, atzīsim, tas jums bija ļoti riskants solis, tikko izveidotāji komandai dot vietu Latvijas-Igaunijas līgā. Kas varbūt bija tās, nu, iespējamās problēma zonas, kas nomāca jūs prātu, kad jūs devāt to zaļo gaismu?
Un, kas bija argumenti no viņu puses un jums pašiem, kad jūs devāt to zaļo gaismu?
Es
toreiz atceros, runājām ar Kristapu, un tur, protams, bija runas par finansiālajām garantijām un par to, ka klubs var nospēlēt šo sezonu, un tam pietiks budžetu, un beigās viss ar viņiem arī bija kārtībā. Bet jā, kas varbūt bija šīs te problēma jautājumi un tie labi argumenti?
Nu, es teicu, es sākšu ar labiem argumentiem, ka loģiski tas bija sākotnēji finanšu pārskats, Jā, finanšu pārskats, kurš balstīts jau uz savāktu komandu, kas ir attiecīgi jau treneru štābs un aizrunāt spēlētāji un kas saka, apkārtējā komanda, kas varētu to darīt un noteikti pārliecināja pats prezidents Edgars Buļs, ja, kurš tomēr ir savu pieredzi, es teiktu, basketbolā un visur, kur saistīts kaut kāds biznes ap sportu biznes, tad manuprāt viņi tā personīgi pārliecināja, ne tikai Latvijas Basketbola Savienība, bet visu sabiedrību. Ja, un tad līdz ar to tie bija tie galvenie argumenti, un šajā brīdī tie mīnusi, es gribētu minēt, nu, tas, kas ne tikai skar Rīgas Zeļus, ir kaut kāda veida šī infrastruktūras esamība, ja savu bāze, ja sava zāle, tad tas uztrauc, bet šajā brīdī, manuprāt, viņi Rīgas Zeļi visu sezonu tiešām veiksmīgi to izdarīja.
Tā viņa sadarbība ar turību, es domāju, jā, ļoti labs risinājums. Tādā ziņā, vismaz treniņu bāzes ziņā.
Viennozīmīgi. Tāpēc arī lieliem klubiem noteikti ir vajadzīgi šie farm klubi saucamie, jā, gan izjūt no kaut kādas spēlētāja rotācijas vai no zāles pieejamības. Tā kā, manuprāt, ar to viņi tikuši veiksmīgi, un es gribētu ticēt, ka nākamos gados jau būs vēl drošāk un vēl pārliecinošāk, kā saka, no līgas vadības.
Ja mēs runājam par kaut kādiem potenciāliem jaunpienācējiem, tad mums jārunā ir arī par esošajām komandām, jo arī viņi, un protams, viņi dzīvo šajā visā finansiālajā situācijā, kāda nu, tā ir valstī. Cik stabilas ir esošās komandas līgā? Vai tur nav risks, ka kāds varētu atteikties?
Uz doto brīdi, cik es esmu komunicējis, jā, arī visu sezonas garumā ikdienīši, tad es gribētu ticēt, un man ir pārliecība, arī runājot ar klubu pārstāvjiem, ka uz doto brīdi situācija ir ļoti stabila. ļoti stabili tādā ziņā, kad ir tomēr izdzīvots tāds vēl nesens Covid laiks, kas iespējams ļoti ilgi kaut kādu šo savu elpu atstās, jā, bet tādēļ šajā gadījumā es gribētu tiešām uzslavēt klubus par izturību, un es gribētu ticēt, ka tomēr tie grūtākie gadi ir jau garām, jā, un līdz ar to tā stabilitāte ir kā saka, dabūta, nostabilizēta, un vismaz pa nākamo sezonu neesmu neko dzirdējis, ka varētu būt kādam klubam kaut kas sliktāks nekā ir bijis šogad.
Laikam jau arī tas nu, tā 2008-2009 gada krīze kaut ko ir ļoti iemācījusi, un tiem klubiem, kuri bija gan tad, gan ir arī tagad, nu, ka nevajag šaut pa zvirbuļiem, bet apzināties pirms savas reālās iespējas, un tad izjot no tā komplektēt sastāvu, nevis nu, tur vairs milz ambīcijām, bez naudas kaut ko mēģināt, vai ne?
Viennozīmīgi. Es gribētu ticēt, ka šie laiki Latvijai beigušies, ka kāds tiešām ir iet uz kaut kādu milz avantūru, un tiešām bez kaut kāda skaidra redzējuma par nākotni, es gribētu teikt, ka mūsdienās tas nesaskata, un mūsdienām tam nav nekāda izaugsmas iespējas vai kaut kāda ilga mērķa.
Viens klubs jau ir aizgājis no apvienotās līgas, tā ir Ukraiņu vienības Slobožanskas Prometē, viņi tā tad ir paziņojuši, ka atstāja gan Latvijas-Igaunijas līgu un nākamsezonu nespēlēs arī Eirokausos, tur klubam finansiālas problēmas. Pirmās ziņas par to izskanēja medijos, un Salves tev zvanīja tajā dienā un arī uzdevu jautājumu, un tu tobrīd nevarēji atbildēt, jo nebija pat saņēmis nekādu oficiālu paziņojumu no komandas, ka plānots ir šāds solis. Kā tas viss atrisinājās, nu tīri tādā praktiskā izpratnē, kurā brīdī tu zināji, ka Prometējs tāsts apvienotajā līgā ir beidzies?
Tātad precīzi šo ziņu mēs saņēmām līdz ar oficiālas vēstules saņemšanu. Mēs oficiālu vēstuli saņēmām 21. maijā. Jā, un līdz tam šīs bija tikai spekulācijas, jo, kā jau es iespējams minēju, kad ar klubu sasaistītie cilvēki tajā brīdī darīja visu, lai šis klubs būtu nākam sezonu Latvijas-Igaunijas līgas dalībnieks.
Tā kā viņu plānos tas bija, nebija tā, ka viņi bija jau nolēmuši iet prom par spīti visam, jā?
Tieši tā, kamēr vēl ritēja fināla spēle, vēl arī pāris dienas pēc tam, kad es sazinījos, apsveicu, kas saka, Prometēja vadību, tad tajā brīdī vēl neizskanēja neviena absolūta bauma par to. Un, protams, es nāca ļoti strauji šī ziņa par nespēlēšanu, jo šeit es pat gribētu minēt, ka tās tieši un precīzi nav finansiālas problēmas kā tādas, bet tās ir, kas saka, pie mūsu šīs ģeopolitiskās situācijas uzliktie noteikumi Ukrainā, kad šo finanšu maksājums nedrīkst veikt uz nerezidentu bankām, un līdz ar to uz Latvijas bankām tas ir milzīgs problēma, viņiem šur vispār veikt kaut kāds pārskaitījums. Loģiski, ka viņiem ir arī savu sponsori, un šajā brīdī tas, teiksim, tā nauda apstājās šeit Ukrainā, kurā mēs zinām, ka šobrīd ir karš, un kad arī valdība ir kaut kāds savu ieteikumu šo naudu šajā brīdī atstāt tomēr Ukrainā, nevis vest ārā. Ja, tā kā šis ir tas galvenais iemesls, un es tiešām gribētu milz paldies pateikt Prometēju par šo divu gadu līdzdalību līgā un par labajām spēlēm un par viņu mērķiem, ja atvest mums uz Rīgu pēc iespējas augstāk kaut kādu Eiropas grandu komandu.
Bet es pirms vēl šīs Prometēja paziņojums bija par izstāšanos, tas, man liekas, bija tuvu jau sezonas noslēgumam, bet es dzirdēju arī baumu, ka ir kaut kāda iespēja vai vēlme VEFam apvienoties ar Prometēju.
Tas jā, pilniņo... šis jau pat sezonas gaitā kaut jā. Kur pa kaktiem izskanēja.
Tas pilniņo no zila gaisa bija grābts vai kaut kāds pamats tam bija?
Tagad, kad beigusies sezona un basketbola klubs Prometējs ir
izstājies
no kā saka, līgas, es sāku likt bildi kopā. Kad iespējams tie asniņi jau kaut kur sāka dīkt sezonas laikā. Un šeit es arī šobrīd saprotu to, ka tika uzrunāts VEFs, un tā arī ir, kā saka, ir bijuši mēģinājumi, ja, bet tajā pašā laikā arī Kalev Krāmo tika uzrunāti, ja, un bet šajā laikā basketbola klubs Prometējs ir tā kā pieprasījis nu, tādu naudu, kas šiem klubiem pat īsti pat šobrīd nav budžetā. Ja, un līdz ar to tās vēlmes ir bijuši tikai sarunu līmenī, un līdz sezonas beigām tad nekas nav materializējies, un tad situācija ir tāda, kāda viņa ir.
Jā, droši vien, ja mēs saliktu Kalev Kramo un VEF budžetus kopā, tas tāpat būtu vismaz uz pusi, ja ne vairāk mazāks nekā tas ir Prometēja.
Precīzi, ne tu pusē no Prometēja budžeta, tieši tā.
Prometēja, jā, arī mēs, protams, no savas puses sakām paldies, ka viņi spēlēja, tas noteikti C līgas sportisko līmeni, bet šķita, ka tas piesaistīs arī skatītājs, kas laikam tomēr neattaisnojās. Nu, nebija tas tāds liels katalizators. Kāpēc tā, tavuprāt?
Nu, es gribētu teikt, ka šeit Prometeja vadība pieļautu lielāko kļūdu, neuzaicinot kādu no Latvijas izlases spēlētājiem. Ja, jo tas būtu tas magnēts skatītājiem, un tas bija tas mans šīs sezonas mērķis, kā saka, piesaistīt skatītāju maksimāli vairāk, lai ir spēļu apmeklējums. Un šajā brīdī tomēr tā bija tā promptē kļūda, ka tas netika darīts un tie ir mākslīgi. Nu, latvietis, teiksim tā, neteiksim, ir izlutināts, bet atbalstīs vairāk savējo nekā kādu citu. Un šajā brīdī promptēs tomēr to savu mīlestību, kā saka, neieguvu latviešu sirdīs un tāpēc man tā bija tā kā saka, nu, kļūda, atļaušos teikt.
Šis varbūt arī ir tās koks ar diviem galiem. No vienas puses viņi neuzaicināja Latvijas izlases spēlētājs vai vispār latviešu spēlētājs kā tādus, taču tajā pašā laikā Prometejs spēlēja Rokausos un tas izlases spēlētājiem būtu interesanti, bet spēlēt apvienotajā līgā, nu, tomēr tas līmenis, būsim godīgi, varbūt nav tik augsts, cik gribētos, lai nacionālās izlases spēlētāji šeit spēlētu ikdienā, nu, aizvadītās 30 rastīt spēles un play-offs pēc tam.
Jā, nu, protams, nu, es gribētu teikt, ka jebkurā gadījumā uz tādu Eiropas līmeni, jebkurš Latvijas izlases dalībnieks atbilst, bet šajā brīdī es gribētu teikt, ka tas kā lai pasaka, spāriņu spēles Latvijas-Igaunijas līgā, lai sagatavoties Eiropas spēlēm, manuprāt, bija pietiekam labs un pietiekam augstā līmenī, lai to nenorakstītu to, ka šeit ir zemāks līmenis. Protams, nevaram salīdzināt ar Eiropas līmeni, bet lai sagatavoties Eiropas līmenī, manuprāt, šīs spēles bija ļoti pateicīgas.
Par latviešiem tikām skaidrībā, kas arī gauņiem, viņi vienu brīdi tur, viņiem, ja ne klubi auga kā sēnes pēc lietas un pievienojās Latvijas-Igaunijas līgai, tad vienu brīdi tā bija.
Tu izskatījās, ka tikai padod šurp mums tās Jā. Vietas, mēs esam gatavi, dodiet tik šurp, mēs spēlēsim.
10 aizpildīsim, 12 atradīsim. Tā ir šobrīd.
Šobrīd nav tik rožaini un tik labi tā bilde neizskatās, bet Igaunija aizvakar beidzās arī Igaunijas čempionāts, ja trešo gadu pēc kārtas Kalau Kramo uzvarēja, un šorīt braucot pie jums, arī sazinījos ar Igaunijas kolēģiem, jaunadēļ mēs tiekamies un runājam par es stāstu par savu pusi, viņi stāstu par Igaunijas pusi, par plāniem, par šo komandu skaitu, un uz doto brīdi ir tikai viena bauma arī par otro Kalau, kad varētu nebūt, jā, bet es tiešām...
Tas laikam arī ir loģiski, jo nu, tur sportiskais līmenis un kaut kāds pienesums līgai laikam bija ļoti maz.
Vienīga universitātes komanda, nu, tas ir viss, kas no tā nāk.
Mums arī ir universitātes komanda, bet tomēr
konkurētspējīgāk.
Jā, tomēr
taisnība.
Jā, bet es gribētu teikt, ka konkurētspējīgāk noteikti ir Latvijas universitātes komanda, bet šajā brīdī ir tiešām jāizvērtē, kādi ir bijuši tie iemesli tam un kāpēc uz vienu no viņu spēlēm ir atnākuši 38 skatītāji. Un noteikti tas ir jāsaprot iemesls un tad tie, kā saka, jāpieņem kaut kādi mēri.
No visiem pārējiem izskatās daudz maz stabili, ja pārējie Igauņu klubi, tur arī par Vimsī tur bija šaubas un tam līdzīgi. Pārējais tagad vismaz līdz šim izskatās puslīdz labi.
Kā jau teicu, tas basketbols ir tāda kardiogramma, vai vienu dienu ir augsts, vienu dienu ir karsts. Tad atcerēsimies arī, ka sezona sākās arī basketbola klubam KL bija milzīgas problēmas. Jā, kad pēkšņi galvenais treneris paziņoja par to, ka nepiesaistīs, kā saka, savu sponsoru, ja viņu atlaidīs.
Tad viņi paņēma atpakaļ darbā uzreiz.
Paņēma atpakaļ darbā un aizdīja pietiekami zolīdu sezonu. Jā, tā kā es gribētu teikt, ka citi šie kaut kādi šīs ziņas nav no citiem klubiem, tāpēc es varēšu to pateikt vēlāk.
Līgas ģenerāls sponsors, nu, sabiedriskajā medijā mēs to vārdā nedrīkstam saukt, bet tas nodarbojās ar azartspēlēm. 5 gadus tas bija līgas sponsors.
Kopš šādā pirmā līga vispār pastāv, jā.
Tagad līgums ir beidzies, es saprotu, šis konkrētais iet prom, vai ir jau iestrādes, kas nāks vietā?
Jā, nu, principā, no decembra mums jau bija informācija, ka šī sezona šim galvenajam sponsoram ir beidzamā. Un kopš decembra mēs sākām jau kā saka, atlocīt piedurknes un ķerties pie jaunu sponsoru meklēšanas. Es teikšu, ka šobrīd šis sponsors ir atrasts. Šobrīd tiešām par cik pirms nedēļas vēl tikai beidzās sezona, tad visas šīs līguma lietas tiek kārtotas. Un kad tiks līguma lietas sakārtotas, tad noteikti mēs varēsim oficiāli paziņot par jauno līgas sponsoru. Pačukstējuši, kas arī ir iespējams sasaistīts ar šo sfēru, jā, bet kā jau es minēju, šī ekonomiskā situācija valstī šobrīd ir pateicīga ka tādas lietas notiek, īpaši Latvijas basketbols ir pateicīgs, īpaši Latvijas sports ir pateicīgs, jā, kad līdz ar to mēs nedrīkstam, kā saka.
Nu, ja jums dod naudu, jūs nedrīkst teikt, nē, mēs jūs negribam, mēs meklēsim kādu citu.
Diemžēl, jā, tā nauda arī nav tik maza, jo tomēr tā nauda ir uz Latviju un Igauniju, uz divām federācijām, uz divām līgām, jā, un tiešām Tur, teiksim tā, lai mēs to kvalitāti noturētu, šī piedāvātā nauda ir pietiekami liela un vajadzīga.
Tā tam ir jābūt uzņēmumam noteikti, kurš darbojas abās divās valstīs, jo tikai igauņu uzņēmumam Latvija varbūt nav īsti interesanti un arī pretē. Tātad šīs uzņēmumas noteikti strādā abās valstīs.
Precīzi, jā, šobrīd tādam nacionālam čempionātam mēs varam piedāvāt kaut kādu lokālu sponsoru, taču ja mēs ejam tālāk uz apvienot līgu, tad noteikti šim naudas devējam, šim uzņēmējam, šim basketbola atbalstītājam ir jābūt interesantam par Baltiju kā tādu. Un tādēļ varbūt arī pieminējuši, ja, kad varbūt arī nākotnes vīzija varētu būt tāda, ka tomēr mēs atgriežam atpakaļ Baltijas līgu ar Lietuvas komandām. Ja, bet tas atkal tāds nākotnes plāns, un es gribētu ticēt, ka jo plašāk šo lauku mēs varam paņemt, īpaši Baltijas kontekstā, jo lielāk šo sponsoru mēs varētu piesaistīt.
Lietuviešiem par to ir tāda taustāma interese, viņi kaut ko tur kustina jūsu pusē visu laiku. Mēs arī tā kā gribētu nākt bariņā un
Noteikti. Pirms pāris gadiem Kristaps sacīja, ka nu, tam varbūt otrajam pieciniekam Lietuvā ir interese, bet tam pirmajam īsti neesam.
Nu, jā, Žalgiri un Lietuvas Rītas un Viļņas Volvs diez vai varēsim pievilināt tik vienkārši.
Tieši tā interese arī šobrīd tās runas arī tādas ir, kad loģiski mēs nevaram šobrīd konkurēt ar pirmajām četrām komandām, kas ir Lietuvā. Loģiski viņiem ir savu mērķi, viņiem ir savi spēļu grafiki un vienkārši tīri. Tīri fiziski nepietiek laika, vēl kaut kādai plašākai līgai. Jā, bet attiecībā uz otrā ešelonu komandām, kas ir īpaši vēl tuvāk geogrāfiski Latvijai, ir šī interese. Mēs zinām arī, ka Lietuvas otrajā līgā, kā saka, viens no potenciālajiem uzvarētājiem bija Palangas klubs, ja, kur mūsu Sands Buškvits strādāja, tad viņiem varētu būt šī interese. Ja, nezinu kā ir šobrīd, tāpēc arī šobrīd tas nav pašmērķis uzrunāt uz nākamo sezonu, bet nākotnes kontekstā tas varētu būt interesanti.
Cik tālā nākotnē mēs skatāmies? 2, 3, 4 gadi?
Nu, es gribētu teikt, ka 2-3.
Atgriežoties vēl mazliet pie ģenerāla sponsora jautājuma, tad šis konkrētais uzņēmums, kas bija līgas titula sponsors, strādāja 5 gadus, tātad kopš šī līga vispār tika dibināta un izveidota. Kāpēc viņi lēma par sadarbības pārtraukšanu? Viņi ar kaut ko nebija mierā no tā, ko, nu, teiksim, kādu atdevi viņi saņēma, vai varbūt viņiem pašiem biznesis neiet tik sekmīgi, kā gribētos, un vairs nav gatavi?
Nu, galvenais iemesls bija tas, ka tomēr 5 gadu laikā Šis uzņēmums ir tiešām piesasniedzis to savu kapacitāti Baltijas valstī, un lai slēgtu kaut kāds nākamos līgumus, tad vadība neredzēja vēl ieguldīt kaut kādu lielāku summu. Ja nav noslēpuma, tad šajos principā būšu atklāts, tik ieguldīts 500 000 Latvijas-Igaunijas līgas attīstībā vai līgas izveidē.
Visos 5 gados?
Jā.
100 000 gadā.
Jā, tā kā tas ir uz vienu, protams, arī uz otru pusi. Principā tas tika ieguldīts 1 000 000 Latvijas un Igaunijas basketbolā. Jā, un līdz ar to tas nav maz, tādēļ es pieminēju šo kapacitāti, ja, kad es tīri no biznesa viedokļa arī, tas ir ļoti, ļoti loģisks lēmums, un es ceru, ka arī, teiksim tā, kad nākamo šo potenciālo sponsoru mēs arī pirmkārt varēsim uzrunāt kaut kādu ilgtermiņu, ja tas mūsu tāds primārais mērķis, nu, vai tas izdosies vai nē, to mēs redzēsim. Bet vēl noteikti pieminēšu, ka šis potenciālais sponsors ir Latvijā reģistrēts.
Bet tātad šā brīža stadija sarunās ar šo uzņēmēju, jūs esat nonākuši no tā, ka ir pēdējās detaļas jāskaņo, vai tur tomēr ir vēl lieli jautājumi, kas ir jāsaliek kopā, kaut vai par līguma termiņu, piemēram, gads, 2-3.
Ar potenciālo?
Jā, ar potenciālo, tu kurš varētu būt nākotnes.
Jā, tieši tā, tas ir tīri sadalījums arī uz termiņu kā tādu, jā, tieši tā.
Sacīja arī par dažādiem tiem veidiem, kā tiek izmantot gan sponsordotā nauda, gan šīs dalības maksas. Manuprāt, Latvijas futbola vislīgā ir ļoti laba tā sistēma, ka jo tu vairāk iesaisti sastāvā un sezonā vietējos spēlētājus vai vietējos audzēkņus, kā tur ir definēts vietējo akadēmiju audzēkņus, nu, jo tajā kopējā budžetā tā samaksātā leģionāra nauda tieši tām komandām visvairāk tiek sezonas beigās. Jūs varbūt arī par kaut ko līdzīgi esat domājuši. Kā vispār šobrīd ir? Ar to leģionāru maksu ir kaut kāds limits, maksa par limitu pārsniegšanu joprojām spēkā?
Jā, protams, ir. Tās ir leģionāra licences. Uz katru klubu, principā, tās ir sešas leģionāra licences. Nu, tas ērtākais veids, un ko klubi izmantoja, principā, nu, no 2 līdz 4. Jā, jo kāpēc 2 līdz 4? Tāpēc, kad ar 5-6 šī leģionāra licence ir krietni dārgāka. Jā, taču...
Par kādām sumām mēs varbūt runājam, jo futbolā tas nav noslēpums, cik maksā katrs šis leģionārs uz augšu. Teiksim, redzam, Rīgas lielie klubi ir noslēguši tur 11 leģionāru līgumus. Cik Latvijas basketbola klubiem tas izmaksā?
Latvijas basketbola klubiem tas izmaksā no 1. Līdz 4. Kvotai vai licencei. Katra licence izmaksā 600 eiro. Taču ar 5-6 tad izmaksā 7000.
Liels kāpums, 10 reizes, vairāk nekā 10 reizes.
Ļoti milzīgs. Un tad mēs varētu pie šī punkta arī pieminēt basketbola klubu Prometei, kur bija gatavi maksāt šos 7000 par spēlētāju licenci. Taču, ja paņemot Latvijas komandā, tad iespējams šo summu būtu, kā saka, saglabājuši citiem mērķiem.
Bet nu, tas atkal nozīmē, ka nespiest uz kvantitāti, bet uz kvalitāti klubu tajā darbā, skautingā, meklējot šos spēlētājus, ko piesaistīt sezonas gaitā. Jā, sezonas, pareizāk sakot.
Nu, viennozīmīgi, tā ir katra kluba izvēle, un tāpēc arī tas ir tas klubu darbs, un mēs šajā klubu darbā nemaisamies, kā kādus, teiksim tā, mērķus viņi sev izvirza, un ar kādiem spēkiem viņi sasniedz šos mērķus. Tā kā tā ir katra kluba izvēle, un tā kā mēs par to cienam. Cienam katru klubu.
Bet tāda fonda izveida nav plānota, jā?
Nē, uz šādiem mērķiem tas nav loģiski, kad man kā līgas vadītājiem gribētos vairāk, lai ir tieši jaunieši komandās, lai tiešām jaunieši pierāda sevi, jo gribētu teikt, ka Latvijā ir pietiekami talentīgi jaunieši. Ja šajā sezonā arī tomēr ir spilgts tāds briljants Roberts Blums, kas jau pierādīja, un pierādīja to, ka nav jābrauc kaut kur laimi meklēt, ja, bet šeit mūsu apstākļos arī var augt, ja, un kļūt par čempionu, un audzināt sev kaut kādu čempionu mentalitāti. Ja, tas gribētu teikt, kad jaunieši mācīsies, no tā mācīsies arī treneri, ja, kas mācēs nomotivēt šos jauniešus nekur nebraukt, bet tiešām ikdienu strādāt, un es ceru, ka viņiem viss izdosies.
Jā, Roberts Blums tiešām varētu būt fenomenāls piemērs, tomēr izkonkurēt sev vietu Latvijas šobrīd spēcīgākajā komandā. 18 gadu vecumā
viņš sāk vēl bija 17.
Jā, tas ir jāmāk, un galu galā viņš arī atkārtoja apvienotās līgas rezultativitātes rekordu vienā mačā 41 gūts punkts. Tas ir pietiekami iespaidīgi, lai neteikt vairāk.
Pilnīgi piekrīt, tāpēc arī Roberts tika nominēts kā sezonas rūkīs vai sezonas debitants. Un kā jau minējuši, jā, tiešām cepur nost Robertam par viņu to, pirmkārt jau raksturu. Jā, jo paši mēs zinām, ka sportistam jābūt ar savu raksturu, un tad es gribētu teikt, ka viņam šis raksturs ir vietā, jā, un uz basketbola laukumu viņš var būt nekaunīgs, jā, var nerespektēt nevienu, un tie pašā laikā būt ļoti meistarīgs. Jā, jo tomēr iemest 41 punktu 18 gados. Es teikšu, ka tas ir jāmāk.
41 punkts jāmāk gūt arī ziedu laikos basketbolistam, ka tev ir 28-30, ka tev ir pieredze, meistrība un fiziskais briedums. Tā kā
un arī viszemākā līmeņa amatierlīgā tas vēl ir jāizdara un jāmāk izdarīt. Tā kā.
Tieši tā. Bet vēl viens mūžīgais jautājums, kas atkal katru gadu tiek cilāts televīzijas translācijas. Spēles televīzijā ir redzamas, kā tu vērtē nu, līdzinējo paveikto tieši šī sezonas kontekstā un vai arī tur jau ir kaut kādi virzieni nākotnē, lai spēļu pārraides padarītu skatāmākas, lai tās būtu vairāk tie paši igauņi translē arī atsevišķu mediju tīmekļa vietnēs.
Par maksu.
Par maksu, bet jebkurā gadījumā tas ir pieejams. Vai ir kādi virzieni, kur tiek strādāts šajā starpsezonā?
Ja sarunas sākumā es minēju, ka mans mērķis ir piesaistīt skatītāju pēc iespējas vairāk. Tad otrs mans primārais mērķis ir sakārtot šīs televīzijas pārraides jautājumus. Jā, jo es teiktu, ka šajā brīdī iespējams, ka Latvijas basketbola līga ir vienīgie, kas maksā par savu produktu, lai pārraidītu viņus. Jā, un protams, ka šajā brīdī mēs redzam to, ka tas ir jādara, jā, ka tur jāupurē šī finansu uz šo, lai parādītu šo, nu es atļaušos teikt, labi iepakoto produktu. Jā, un tā nākotnes vīzija ir, ka tuvāko gadu laikā es gribētu sakārtot, ka šis kā saka, televīzijas jautājums ir vēl skaidrāk pāredzams, saprotams. Jā, varbūt nerādot visas spēles, bet teiksim, liekot uzsvars kādu nedēļas spēli. Un, protams, nepievēršot, kā saka, uzmanību, kā saka, mazajām spēlēm. Protams, pievērsīsimies visām, taču lielāku uzsvaru tādām svarīgākiem, īpaši uz Latvijas dueļiem. Jā, tā kā ir vairāki varianti, un pie tā tiek ir tiešām šobrīd tiek strādāts, iespējams jau uz jauno sezonu, jo paši mēs zinām, ka televīzijas jautājums, kur ir sports, ir visu laiku dzīvs. Jā, tikko mums bija hokejs, tūl mums sāksies futbols. Jā, tā kaut kādos starplaikos mēs gribam saprast arī, Kā tiks Latvijas basketbols atrādīts jaunajā sezonā?
Vai tu redzi, ka kaut kādu pārredzamā nākotnē mēs varētu nonākt nu, pie tādas situācijas, kā tas ir Eiropā un citviet pasaulē, ka nevis jūs maksājat par to, lai kāds jūsu produktu parāda, bet ka televīzijas ir gatavs maksāt, lai translētu jūsu spēles?
Tā kā es minēju, tas ir mans mērķis. Ja tas tiks izdarīts, es noteikti varēšu likt sev, kā saka, roku sirds, kad es padarīju sev vēlamo darbu, un tas būtu tikai normāli, jo paši mēs zinām, kāda šobrīd ir Latvijas basketbola izlases rezultāti. Ja paši mēs zinām, ka tomēr šobrīd ir tāds pateicīgākais laiks vispār Latvijas basketbolam, tad es gribētu vēl joprojām to uzsvert, kad tas tuvākos gados tiks sakārtots.
Vēl viens jautājums arī šajā pašā kontekstā. Pirms šiem diviem gadiem tika ieviests šis raidījums Šūtrauna, kuru vada mūsu kolēģis Latvijas radio Andrejs Siliņš. Runājot par basketbolu, par apvienotās līgas aktualitātēm, vai šis projekts tiks turpināts kaut kādā formā nākotnē?
Jau ar Andreju aprunājos, tad Šūtrauns tiks joprojām, kā saka, raidīts un translēts, bet šajā brīdī tomēr kā saka, bijušais līgas ģenerāls sponsors joprojām ies savu virzienu un attiecībā uz shoot round. Jā, līdz ar to mums atliks meklēt kaut kādas savas veidus, un es ceru, ka arī aprunājoties ar Andreju, kāda ideja nāks no viņa, un mēs turpināsim kaut kādā veidā sadarbību.
Jāatrod kāds jauns nosaukums no basketbola terminoloģijas šim jautājumam, jo shoot round, nu, klausītājiem, lai izskaidrotu, tas ir pirms spēlēm
no rīta.
Jā, spēlētāji atnāk uz zāli no rīta, pamātā bumbu, mazliet iesildās, tas ir shoot round, jeb tāda iesildīšanās, rīta metieni, tā to varētu nosaukt.
Jā, sarunas noslēgumam tuvojoties, nu, laikam jau katru gadu pēc sezonas vai sezonas laikā izskan no kādas pretenzijas par kalendāru, kāds ir bijis spēļu kalendārs. Te arī Rīgas Zēļa prezidents Edgars Buļs publiski izteicās, ka nu, fināla sērijā bija daudz, vai vispār sezonā bija daudz spēļu pirmdienās, kas viņiem ir secinājuši, ka bija ļoti neizdevīgi. Bet droši vien, ka visiem pielāgoties jau nevar, vai ne? Nu, kādam tajā pirmdienā būs jāspēlē tik un tā?
Nu, šajā brīdī es varu pateikt cienījamo prezidentu Edgaru Buļu. Jums bija iespējas uzkāpt varbūt vienu vietu augstāk izcīnīt regulāri, jums būtu iespēja ērtākās dienās spēlēt. Bet ja nopietni, tad kalendāra izveida ir tiešām šajā brīdī, kā saka tāds, nu uzreiz var pateikt, ka tāds milzīgi veiksmes sakartībām jābūt, lai visiem klubiem sagatavotu pietiekam veiksmīgu kalendāru. Jā, jo lielākā problēma mūsu pieminētā infrastruktūra, jā, ka tomēr visām komandām nav pieejama šīs zāles. Teikšu skaļi, ka Igaunijā ir vēl lielāka problēma ar to, jo šajā zālē arī tiek spēlēt visi sporta veidi, un katrai šī komandai, pieņemsim, Taltekam arī ir basketbols, ir volejbols, ir sievietes, ir vīrieši, visos līmeņos. Un līdzīgi arī ir mums, ja ka tomēr, ka mūsu tās bāzes zāles, pieņemsim, mēs ņemam Rīgas, nu, mūsu galvaspilsētu Rīgu, tad Rīgas VFS, Latvijas universitāte spēlē vienā zālē, basketbola klubs Prometejs spēlē vienā zālē. Ja, un līdz ar to...
Tur vēl tētē pa vidu arī Rīga.
Tieši tā, un tā ir milz problēma, lai izveidot veiksmīgu kalendāru. Bet šajā brīdī, kā mums tiks, teiksim tā, iesniegts jaunie pieteikumi mūsu komandām, un ar viņu ieteicamiem laikiem mēs tiešām vismaz nedēļu pavadīsim Igaunijā, lai visu to visu salikt veiksmīgi uz abām pusēm un šo kalendāru tiešām sastādīt veiksmīgi. Vēl prioritīvi noteikti jāsaka, ka mans mērķis ir, lai katru mēnesi, katra komanda neaizdītu vairāk par 3 mājas spēlēm. Jā, jo šogad mums bija kādai komandai pat 6 mājas spēles pēc kārtas, jā, līdz ar to.
Un tad viņa mēnesi atkal nav mājās.
Tieši tā, un tā ir tā mana vēlme, tomēr, lai piesaistītu skatītāji, kad vai atnāk ģimene, nu, kad tomēr ir arī kaut kāda finanse, ko katram klubam pienāktos prasīt par viņu ieguldīto noorganizēt spēles. Tādēļ kalendāra sastādīšana ir tiešām labs izaicinājums, un es ceru, ka būs veiksmīgi.
Nu, un šogad LBL fināla sērijā diezgan acīm redzami bija tas, ka kalendārs tika pakārtots Latvijas hokeja izlases vajadzībām, un tad, kad hokejisti nespēlēja, tad spēlēja LBL basketbolu.
Viennozīmīgi loģiski, jā, šobrīd mēs zinām hokeja ažotāžu, jā. Pieminēšu, kas pats pagājušajā pat bija Tamperē, jā, jo to šajā man arī sports aizrauja, un es esmu tiešām tāds pats fans visiem sporta pasākumiem, jā, bet šajā brīdī, jā, arī sadarbībā ar Latvijas televīziju mums nācās pakārtoties hokejam, un, protams, tā pieredze brādīja to, ka basketbolam jābūt ir citos laikos nekā hokejam, un tad līdz ar to mums tie logi bija mazāki, un nācās tās spēles sakārtot tādas, kāda bija iespēja. Bet nākotnē noteikti es gribētu jau, lai vismaz 4 spēles tiktu izspēlētas līdz pasaules hokeja čempionāta sākuma.
Tas nozīmē, ka sezona būtu jāizspēlē mazliet ātrāk, lai arī izslēgšanas spēles sāktos ātrāk, un tad finālsērija, protams, arī var sākties nedaudz agrāk.
Precīzi, protams, tur ir jāuzina vēl šie saucamie FIBA logi, kad viņi būs no kuriem datumiem, jo tas bieži vien ir tāds noteicošais rādītājs vispār sezonas kalendāra veikšanai. Jā, bet noteikti mēs šo sezonu arī varētu sākt, gribētu sākt arī pa nedēļu vismaz ātrāk, jo pagājušajā mēs paši zinām, kāpēc nesākām ātrāk, jo bija pasaules kausa. Tad šogad, teiksim tā, ceram pēc olimpiādes, kad mēs varēsim ķerties pie Latvijas basketbola līgas kalendāra sastādīšanas un nedēļu ātrāk.
Par kalendāru vēl pabeidzot, kad ir klubiem jāiesniedz savi pieteikumi nākamajai sezonai? Kad ir šis tā saucamais deadlines, pēdējā diena, kad ir jāatsūta dokumenti?
Deadlines ir 1. augusts.
Mhm, tā kā laiks vēl ir. Un klubi, kuri klausās noteikti, var jau aktivizēties un gatavoties tam. Vēl nobeigumā par to skatītāju zinu, ka Žans Pēners ir izteicis savu viedokli. Tavuprāt, Latvijas skatītājiem vispār vajag tādu, nu, regulāru produktu, vai tomēr Latvijas skatītājs ir tāds impulsīvs, kurš tauts valodā sakot pavelkās uz kaut kādu aktualitāti, uz to komandu vai to izlasi, kur ir karsta tajā brīdī, un tad to apmeklē tā, ka tur jumtroju nostarēnē Rīga. Jo Rīgas zeļa arī, nu, man to jau pieminēja, manuprāt, visu dara ļoti pareizi, bet nu arī, nu, viņi piepilda Daugavas sporta namu, kas, nu, nav tas lielākais tribīņu ziņā.
Tur Tairis Bartāns arī tādu divdomīgu komentāru par to, ka ir jāspēlē 2024. Gadā Daugavas sporta namā arī tā izteicās, nu, ļoti neviennozīmīgi ar tādu zemtekstu, ka īsti labi tas tomēr nav.
Nu jā, un arēnā tomēr pāris tūkstoši atnākusi spēle.
Jā, nu tad tas bija arī mans mērķis, kādēļ vispār šajā fināla sērijā notika viena spēle arēnā. Jā, tā bija tā mana instīva, jo tas bija man tas neskaidrēs sezonas laikā, kad kā var atnākt skatītāji uz arēnu, kad spēlē Rīgas zēļi pret Vimsī 1500, un kad spēlē pusfinālu Rīgas zēļi pret Ventspilu, tad nu, es teiktu, nepilns Daugavas sportnams. Jā, tad līdz ar to es piekritīšu tam, ka tas latviešu skatītājs ir impulsīvs, jau noteikti ir vajadzīgs pakārtot šis laiks, un noteikti, kā saka, lai komanda būtu uz uzvaras takas un sekot līdzi un būtu tas, kas saucamais, tas tā viļņa efekts. Mm. Jā, bet šajā brīdī es diemžēl, kā saka, nepiekritīšu Dairim, ir spēles, kad lielāku gandarījumu rada pārpildīts Daugavas sportnams, līdzīgi kā tas bija 27. decembra spēlē starp Rīgas zēļiem un VF, nekā, piemēram, tur pustukša arēna. Ne pustukša, bet pieņemsim no kādu mazāku skaitu. Ja, tā kā tur ir jāizvērtē atkal šīs spēles, šīs prioritīvās spēles, un manuprāt, tad šeit ir, ja, par cik šīm komandām īstās bāzes nav, ja, tad tomēr ir jālīferē, kā saka, un jāmēģina atrast šīs pateicīgākās dienas, pateicīgākie pretinieki, un pateicīgākā vieta, kur spēlēt.
Droši vien tā impulsivitāte izriet no tā, ka nav jau īsti tādu senu vecu klubu arī Latvijā, un nu, nav tradīcija līdz ar to, nav paudzes apmeklēts.
Nu,
klubi mums ir tas pats BK Ventspils nākamgad svinēs 30 gadu klubu pastāvēšanas vēsturi.
Jā.
Tādēļ arī,
Kaut gan arī, ja mēs paskatāmies atkal pamatam skatus uz veco Eiropu, ja mēs tā pavaram nosaukt, tur ir klubi ar 100 un vairāk gadu vēsturi, un tur jau pat mantojumā tiešām tiek nodoti šie abonamenti, un tur tā nemaz tik vienkārši nevar tikt uz spēlēm. Bet īpaši par futbolu runā, bet ne tikai.
Jā, protams, tā kā, nu, priecāsimies par to, kas mums šobrīd ir, par to pašu VF Rīgas 11. Čempionu titulu. Tomēr 17 gadi ir no atjaunošanas brīža, un tomēr tā vēsture ir sākusies kaut kad 70. 80. Jā,
ar kaut ko ir jāsāk, nevar uzreiz būt simtgadīgs klubs.
Ļoti pareizi, ļoti pareizi. Tā kā būsim, kā saka, atbalstoši un optimisti tam, kad noteikti basketbols kāps uz augšu.
Nu, uz šīs optimismu pilnās nots mēs arī noslēdzam šo sarunu. Paldies, Salas Mētra, Latvijas basketbola līga direktors, bija mūsu viesas raidījumā Piespēle. Paldies, Sala, ka atnāci un tiekamies kādu citu reizi. Jā.
Paldies, Sala, un gaidām jauno LBL un Latvijas apvienotās līgas sezonu.
Paldies, ka uzaicinē.
Sporta raidījums Piespēle.